Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova za utorak 15. decembar, koji izgleda tako da izgleda ima više kulturnih događaja nego vremena u našoj današnjoj emisiji. Mi smo tim povodom odabrali samo najznačajnije, pa ćete tako čuti kako je protekla Skupština Srpske književne zadruge, koja je upravo završena na Kolarcu. Fondacija Ružica Sokić, sinoć je u Ateljeu 212, promovisala knjigu Moja gluma, koja je posvećena Ružici Sokić i dodelila prvu nagradu glumici Nadi Šargin. To je novo ustanovljena nagrada koju dodeljuje ova fondacija. Čućete kako je protekla premijera Dekamerona u Srpskom narodnom pozorištu. Najavit ćemo predstavu Duge noći i crne zastave u Narodnom pozorištu u Nišu. I za kraj prvog dela Kulturnih krugova slušate redovnu rubriku koju utorkom priprema Saša Ćirić. Reč je o delima koja nastaju u regionu, o kojima naš kolega Saša Ćirić piše. U Filmorami govorimo o festivalima Merlinka i festivalu alternative film i video. Merlinka festival je završen sinoć, alternative u subotu i jedan i drugi festival su bili zanimljivi. U Filmorami ćete čuti zbog čega. A današnje kulturne krugove otvaramo vešću da je u zgradi Arhiva Srbije u Karnegijevoj ulici u Beogradu danas obeležen Dan svih arhiva u Srbiji. Dodeljene su godišnje nagrade u oblasti arhivistike, predstavljena su nova izdanja Arhiva Srbije, a priređena je i izložba arhivske građe i dokumenata posvećena godišnjicama rođenja i smrti četvorice naših istaknutih stvaralaca. Opširnije slušate u rubrici koju je pripremio Ranko Stojilović.
Na današnji dan 1898. godine osnovan je Arhiv Srbije. 15. decembar je datum koji obeležavaju svi istorijski arhivi u Srbiji kao svoj dan. Budući da je pri kraju godine, to je obično dan kada zaposleni u njemu sumiraju ono što je urađeno i razmišljaju o ostvarivim planovima za sledeću godinu. Kako ističe direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić, rad arhivista je nevidljiv do onog momenta dok za to ne budu javno nagrađeni, a onda i on postaje prepoznatljiv. Izložba koja se tom prilikom postavlja je takođe vidljiva. Svakako su vidljiva i nova izdanja, ali ono što najčešće nije u fokusu javnosti je pregalaštvo na polju konstantnog pribavljanja dokumenata tako važnih za našu kulturu i nauku. Slušamo direktora Arhiva Srbije Miroslava Perišića.
U protekloj godini je gospođa Milica Dimitrijević predala arhivsku građu svojih predaka Đoke i Jefte Arhivu Srbije. Vladimir Mićunović je poklonio Arhivu Srbije za ostavštinu svog oca Vukašina Mićunovića u količini od 40 arhivskih kutija. Pre nekoliko godina arhivsku građu, odnosno dokumenta iz porodične zbirke Arhivu Srbije predala gospođa Ivana Stefanović. U međuvremenu je ta arhivska građa popisana i ona iznosi 7 arhivskih kutija i 14 registratora. Narednih dana imam najavu da će gospođa Nataša Marković predati Arhivu Srbije i mislim da će to biti već u toku ove nedelje. Album Lady Paget sa 98 fotografija iz Prvog svjetskog rata, fotografija o životu i radu vojnomedicinskih britanskih misija u Srbiji za vreme Prvog svjetskog rata. Pretpostavljam da vam je poznato da je Arhiv Srbije samo pre 2 meseca potpisao protokol o saradnji sa Generalnom direkcijom turskih arhiva, posebno sa Otomanskim arhivom u Istanbulu, a da je upravo pre nekoliko dana prva faza istraživanja završena i u arhivu Srbije se od pre nekoliko dana nalazi 14.893 dokumenta u digitalnoj formi značajnih za istoriju srpskog naroda, dokumenata iz Osmanskog arhiva u Istanbulu za period od 1450. do 1700. godine. To je dakle samo početak istraživanja. Narednih godina, odnosno već u sledećoj godini, ta istraživanja će biti nastavljena i očekivanja su da ćemo već do kraja sledeće godine biti u posjedu oko 200.000 dokumenata iz turskih arhiva značajnih za istoriju srpskog naroda.
A dve ravnopravne godišnje nagrade Zlatna arhiva iz fondacije Aleksandra Arnautovića, fondacije koja čuva uspomenu na ovog upravnika državne arhive od 1939. do 1941. pripale su Ljiljani Đurović, arhivskom savjetniku Istorijskog arhiva Niš, i Zoranu Popoviću, direktoru Istorijskog arhiva RAS iz Novog Pazara. Nagrada za naučni rad iz oblasti arhivistike i historiografije, nagrada koja nosi ime Đurđa I. Jelenića, upravnika državnog arhiva od 1929. do 1938. dodeljena je doktoru Iliji Misailoviću za monografiju Kremna, selo na putu Užice-Višegrad. Ispred zgrade arhiva priređena je izložba podsjećanja, a o njoj nam govori autorka Ana Kos-Vujović.
Podsjećanje je projekat Arhiva Srbije koji je započet tačno pre godinu dana. On u sebi objedinjuje i izdavačku i izložbenu delatnost i ideja je bila da se povodom godišnjica rođenja ili smrti istaknutih ličnosti srpske prošlosti predstave kroz dokumenta zbirki i fondova Arhiva Srbije životi i delatnost značajnih ličnosti. Znači, na nivou svake godine dolazimo na ideju koja bi to četiri ličnosti mogle biti. Ideja je počela da se realizuje prošle godine, a ove godine je projekat nastavljen i podrazumeva izložbu koja je otvorena opet ispred zdanja Arhiva Srbije u dvorištu Arhiva Srbije u Karnegijevoj ulici broj 2. I ove godine izložba je posvećena Jovanu Cviću, Mihajlu Valtroviću, Ljubomiru Jovanoviću i Miloradu Pavloviću Krpi. Ideja je negde da to budu ličnosti koje su poznate, ali s druge strane želimo i neke možda nepravedno zaboravljene ličnosti na ovaj način da promovišemo, da kroz predstavljanje tih dokumenata ne samo podsjetimo na neka znanja koja javnost ima, već i da ih upotpunimo baš izlaganjem nekih novih dokumenata koji se čuvaju u arhivu Srbije, a koji do sada nisu bili predstavljeni javnosti. Ono što je značajno to je da izložbu prate i knjige koje su ove godine drugo kolo biblioteke podsjećanja i četiri su izdanja u pitanju i podsjećena su baš ovim ličnostima.
Na osnovu dokumenata iz fondova i zbirke Arhiva Srbije predstavljenih i na izložbi, saznajemo dosta o životu i radu Mihajla Valtrovića, utemeljevača srpske arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, zatim Ljubomira Jovanovića Patka, istoričara i političara, upravnika Narodne biblioteke Srbije, Milorada Pavlovića Krpe, profesora druge muške gimnazije, autora 18 originalnih knjiga, putopisa, biografija i priča i saradnika u preko 150 domaćih i stranih časopisa. Ana Kos-Vujović izdvaja važne detalje ove izložbe.
Svakako bih izdvojila, kada je u pitanju Jovan Cvić, diplomu Kraljevskog geografskog društva iz Londona, kojom je profesor Jovan Cvić proglašen za počasnog dopisnog člana, zatim izveštaj Jovana Cvića sa svojih naučnih ekskurzija, zatim njegov izveštaj kao delegat vlade Kraljevine Srbije na međunarodnoj konferenciji u Parizu, baš za izradu svetske karte u razmeri 1:1 milion. Kada je u pitanju Mihajlo Valtrović, svakako bih izdvojila njegovu molbu za promenu prezimena, jer on je rođen kao Nemac, kao Mihajl Valter, i njegovu molbu za promenu prezimena u Valtrović. Takođe, značajna dokumenta kada je Mihajlo Valtrović u pitanju, to su dokumenta o osnivanju Srpskog arheološkog društva, čiji on osnivač. Kada je u pitanju Milorad Pavlović Krpa, tu su svakako značajni njegovi rukopisi o raznim temama. Njega Kosta Dimitrijević naziva svedokom jednog stoleća, živeo je nepunih 100 godina, tako da je ispratio kao književnik i publicista drugu polovinu 19. i kompletnu prvu polovinu 20. veka, njegovi rukopisi o Prvom svetskom ratu, o Drugom svetskom ratu, ali i o nekim drugim temama kao što je Beograd, beogradske kafane, koji su jako zanimljivi.
Ili životopis Petra I. Karađorđevića.
Apsolutno, kojeg je pratio kao vaspitač u Italiji. Kada je u pitanju Ljubomir Jovanović, tu su neka značajna dokumenta koja govore o njemu kao jednom od prvih kritičkih historiografa u Srbiji, ali i o njemu kao ministru kako prosvete, tako i unutrašnjih dela, što je značajno za Prvi svetski rat.
Čuli ste kako je obeležen dan svih arhiva u Srbiji, izveštaj Ranka Stojilovića, a na Kolarcu je upravo završena 99. skupština Srpske književne zadruge kojoj je prisustvovala Sanja Milić. Ja mislim da Sanju imamo na telefonskoj vezi. Sanja, dobar dan. Da li možeš da nam kažeš kako je protekla 99. skupština Srpske književne zadruge?
Naravno, dobar dan. Dobar dan slušalcima našeg programa. Na skupštini su izabrani novi članovi upravnog odbora, usvojeni odgovarajući izveštaj. Međutim, ono što je najvažnije istaći, a to je da je Srpska književna zadruga koja postoji već 123 godine, država naša je 97. donela zakon kojim je želela da zaštiti ovu instituciju kulture, a ne samo izdavačku kuću. Međutim, postoji jedan mali paradoks, zakoni su se menjali, na primer način na koji se registruju izdavačke kuće i slično, tako da je Srpska književna zadruga danas praktično i javna svojina i budžetska ustanova koja se uopšte ne finansira iz javnih prihoda. Konkretno rečeno, Srpska književna zadruga finansira se od prodaje svojih knjiga, od članarine, njenih članova kojih ima 740 i od donacija. To nije dovoljno, društvo je osiromašilo, ljudi ne plaćaju redovno članarinu, autori koji objavljuju knjige, na primjer u čuvenim kolima, u čuvenom plavom kolu Srpske književne zadruge, u poslednjih godina i po dana objavljena su 200, 600 i 107, se vrlo često odriču autorskih honorara, honorara za prevode, uredničkih honorara, dakle rade pro bono. Ljudi koji vode zadrugu su pokušali, pre godinu i po dana su bili na razgovorima u Ministarstvu kulture gde su tražili da ministarstvo finansira deo izdavačke delatnosti, odnosno ono što su kapitalna izdanja zadruge. Pisali su predsedniku države, pisali su predsedniku vlade, nisu dobili nikakav odgovor. Tako da su zaključci današnje skupštine dosta sumorni. Profesor Miloš Kovačević, jedan od članova zadruge, je predložio da se u zvanične zaključke stavi i to, pošto smo mi sada u procesu pristupnih pregovora Evropskoj uniji, a ti pristupni pregovori podrazumevaju članove koji se odnose na očuvanje nacionalne kulturne baštine. Dakle, profesor Kovačević na njegovo insistiranje, to je u zaključke skupštine i ušlo, da se državi predoči da je Srpska književna zadruga institucija od nacionalnog značaja i da je i ona važna u tom procesu pristupnih pregovora. Ja se izvinjavam slušalcima, ovde su sad ljudi ušli pa je malo bučno.
Da, čujemo da je bučno s obzirom na temu i s obzirom na rezultate, sigurno da je dosta toga o čemu se može raspravljati i posle skupštine.
I još samo jednu stvar da dodam, znači 17. decembra, to je u četvrtak, ovde na Kolarskom narodnom univerzitetu biće predstavljeno novo 7. kolo Srpske književne zadruge. Reč je o 6 novih knjiga u čuvenom plavom kolu koje postoji, dakle, više od 120 godina, pa su naravno svi zainteresovani, dobrodošli.
Hvala, bila je ovo Sanja Milić koja se javila sa Kolarca gde je upravo završena 99. redovna skupština Srpske književne zadruge.
Nema smisla.
Sinoć je u ateljeu 212 predstavljena knjiga Moja gluma, posvećena Ružici Sokić, a glumici Nadi Šargin je uručena novoustanovljena nagrada Ružice Sokić. Tamo je bila Gordana Đurđević.
U prepunom holu ateljeja 212 okupili su se sinoć prijatelji, predstavnici medija, poštovaoci dela Ružice Sokić. Povod je bio značajan. Predstavljanje knjige Moja gluma, koju su priredili Vesna Krčmar i Zoran T. Jovanović, a objavila izdavačka kuća Laguna. I uručenje novo ustanovljene nagrade Ružica Sokić, glumici Nadi Šargin za ulogu Zore Šišarke u predstavi Bela kafa u režiji Milana Neškovića Narodnog pozorišta u Beogradu. Pretpostavljam da će moja gluma Ružice Sokić vrlo brzo ostvariti kontakt s mladim bićima, čije je životno opredeljenje pozorište i da će u tom kreativnom dodiru knjige i mladih doći do razrešenja mnogih glumačkih nedoumica, ali i biti inspiracija za nova umetnička otkrića, piše Zoran T. Jovanović, a Vesna Krčmar je govorila o tome kako je nastala ova knjiga.
Nemirenje da se dogodio odlazak, podario nam je knjigu Moja gluma. Želeli smo živo i trajno prisustvo Ružice Sokić među nama. Nastavili smo tamo gde je njena reč utihnula sa prvom objavljenom knjigom Strast za letenjem u izdanji Lagune pre 5 godina. Iz obilja njenih intervjua, a bilo ih je preko 250, pokušali smo dugim i strpljivim odabirom da načinimo priču prijemčivu današnjem čitaocu. Ta priča, sazdana od objašnjenja povodom uloga, jer ju je permanentna zapitanost učinila valjanim tumačem glumačkih transformacija, vrhunskih scenskih ostvarenja, ali i ništa manje čoveka zapitanog i zbunjenog pred svim događajima dana u našem veoma uznemirenom vremenu i stalnim promenama podložnom prostoru. Kroz priču odgonetala je mnoge faze svog života, objašnjavajući novinaru, sagovorniku, odgovarala je i sebi. Kada se sada vratimo tim intervjuima, doživljavamo ih kao nezavršenu priču koju nije uspela da stavi unutar korica knjige. I sada je njen život produžen. Ružica je bila glumica domaćeg pisca. Jedan od najbližih bio joj je Aleksandar Popović. Ali Ružica je imala i svog pisca, jer ju je u toku 15-godišnjeg druženja njen profesionalni pratilac glumačke putanje i uspeha pretočio u 4 knjige. To je teatrolog Zoran Jovanović i sada jedan od glavnih idejnih tvoraca izdanja Moje glume. Posle dugog promišljanja, pročitavanja i odabira intervjua, opredelio se za njenu reč o glumi kao glavni tok priče u pozorištu, na filmu, televiziji, sučeljenu sa stručnom kritikom.
O knjizi je govorio i novinar i prijatelj Ružice Sokić Milan Vlajčić.
Dakle, ova knjiga je vaskrsla iz jedne ogromne gomile isečaka novinskih dokumenata i to je jedan ogroman, trudoljubiv rad gospođe Vesne Krčmar, Zorana T. Jovanovića. Oni su prokopali to, strukturisali knjigu, dodali tu i tamo isečke kritičara koji su govorili. Tu ima fotografija, ima bibliografija, to je jedan... Ceo život je ovde ponovo. Ružica naravno igrala u stotinak dramskih predstava, u 50 filmova. Ukupno 450, kad se sabere sa 199 radiodrama, jedino Radio Beograd ima dobru arhivu. Ako vam nešto zatreba, skoknite u Radio Beograd. Ja tamo često odem, sve ostalo je propalo. I naravno, sada kad govorim ovako o knjizi, hoću najprije pohvalim ovaj rad, ovo dvoje teatrologa, Zoran T. Jovanović koji sedi tu u drugom redu, on je već 3 knjige napravio o Ružici, ova 4. Dr. Vesna Krčmar je sa njim uradila na herojski posao. I sada kažem nešto o ovoj knjizi, naravno čita se sa ogromnim zadovoljstvom, ogromnim iznenađenjem, jer ovdje ima delova koje mi ne znamo. Pazite, tu su i veliki listovi, ali tu su listovi koji su kuvarice, ilustrovani listovi, neki listovi koje mi ne čitamo ni onda ni sada, ali Ružica je svima prilazila strašno ozbiljno. I kad čovjek pročita ovu knjigu, onda primeti zašto su novinari voleli Ružicu. Ona je svakom novinaru prilazila sa velikim poverenjem, bio iz najstarijeg lista na Balkanu ili iz neke drugorazredne revije, pa čak ima ovde listova kad izlaze i negde u unutrašnjosti i nemaju veliku tiražnost. I kad sam sada čitao ovu knjigu, povremeno sam se smejao na glas, kao da Ružica govori, ona recimo otkriva nešto što ja nisam znao, ja sam i kao klinac, ja sam bio blizu mature, gledao subotom uveče legendarni film Vlade Pogačića i ona otkriva da imala malu ulogu tu. Ona samo jednu rečenicu imala u onoj epizodi gde Milan Srdač je navijač i izmišljeni trener navija za Pavla Šeljanskog, a Ružica je dobila samo zadatak da kaže to, opali ga. I drugačije, ja sam malo umekšao.
U obrazloženju za nagradu, a koje je sinoć saopštio Nebojša Bradić, između ostalog se kaže, ulogu Zore Šišarke je maštovitim razigravanjem vrlo jezgrovito donela Nada Šargin, uspela je da nametne lik koji je na okosnici uobičajenog tumačenja istorijskog vremena, ali i stila same predstave Bela kafa. Nagradu su u ime fondacije osnovane prošle godine na prvu godišnicu smrti Ružice Sokić uručili predsednica upravnog odbora fondacije glumica Vesna Stanković i suprug Ružice Sokić Miroslav Lukić. A mi ćemo sada čuti Nadu Šargin koja je rekla da je jako zadovoljna što je dobila ovu nagradu upravo za tu ulogu.
Nisam radila sa Ružicom, nažalost, ali kao da jesam, zato što kad god gledam velike glumce kao što je ona bila, ne samo domaće i strane, imate osjećaj ne samo da ste radili sa njima, nego da ih poznajete, zato što ona pogotovo je umela da prigrli taj svoj lik na kojem je radila, da ga uteši, da ga opravda ovim njegovim negativnostima i manama. I baš zato što je srčano i sa srcem igrala i te nesavršene ljude, mislim da će publika uvek prepoznavati i pamtiti zbog tih nesavršenosti njenih likova koje je razumela. A mislim da će sve nove generacije glumaca, naravno i publike, nove i mlade, voleti zato što je ona, kao i njena draga koleginica Rahela Ferrari, koju ja takođe obožavam, u stvari od samog početka imala jedan vrlo modern glumački izraz. I čak možda i, što se kaže, ispred vremena svog.
Fondacija je ovom prilikom uručila i zahvalnice prijateljima i poštovaocima Ružice Sokić, koji svojim prilozima pomažu fondaciji njenog imena, koja razvija osnovna načela, kako kažu, ljudske solidarnosti, humanosti i plemenitosti.
I sledeći izveštaj koji ćete čuti tiče se pozorišta. Najnovija premijera u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu je Dekameron. Prema motivima dela Đovanija Bokača, tu predstavu je napisala Ana Đorđević. U Novom Sadu je bila Mira Knežević i razgovarala sa nekim od glumaca. Njena prva sagovornica je Sanja Ristić-Krajnov.
Kuga, bolest ili šta god je nekako prilika za preispitivanje. Zapravo kada se čovek nađe u nekoj ivičnoj situaciji, on nekako krene da analizira, da razmišlja o životu, o vrednostima, o grehovima, o tome da li on zaslužuje da bude spasen. I to je, mi zatičemo, dakle, predstava već počinje u toj nekoj nelagodi, u toj nekoj uznemirenom stanju njenom, u toj nekoj situaciji, i ta zapravo situacija sve raste zato što zapravo ona sumnja u sebe, sumnja u vrednosti, i onda joj se desi se ta bolest koja je prilika zapravo za iskupljenje, koja je prilika da progleda, da shvati, da uvidi prave vrednosti. Međutim, ipak ne izdraži, ipak je taj strah je zapravo taj koji preovladava, da ona se ipak ne okrene na, možemo reći, pravu stranu.
Da, ona se oporavljena, izlečena, dakle ona prolazi kroz sve te strahote koja bolest kuga je donela, da. I vraća se suprugu, vraća se jednoj blagodeti, vraća se sigurnosti porodičnog doma.
Tako je, pa ovde su dakle postavljene onako pitanja da li je ljubav između ostalog i materijalna stvar. Dakle, da li, mislim, to je, ono je stvarno u egzistencijalnom ono, pitanju, dakle, da li može da živi taj neki život gladna, ne znam, to sve što govori, neokupana i tako dalje, ili će da uživa u blagodetima. Dakle, to je onako postavljeno pred njom, ta zapravo to pitanje, i ona se odlučuje za neku ono, udobnost. Mi smo, što je meni veoma drago, radili i dalje. Dakle, kada je prošla premijera, mi smo nekako i prva repriza, naravno kad se igra onako punom snagom i kad se igra pred publikom, onda se nekako provere stvari, vidi se gde su viškovi, koje su mane, i onda smo mi prosto imali još neku probu, tako da smo malo još to sredili, i koliko sam shvatila, i dalje ćemo raditi na predstavi, što meni vrlo uzbudljivo i što mislim da bi trebalo nekako da bude principa, ne sad kao izađe premijera, pa je sad to sve, što se kaže, ono, zatvoreno, zabetonirano i to je tako. Nego prosto nekako čini mi se da će predstava i dalje da raste, i to mi je baš uzbudljivo.
Radoje Čupić igra lekara u predstavi.
Nekako publika jeste, kako i scenografija postavljena sa onim stolicama tamo u dubini, koje su prazne, tako je s druge strane, jeli, prosenjujemo se u gledalište koje je puno i koje je, eto, publika silom prilike smeštena u tu grupu ljudi koja je izdvojena i koja je pobegla od kuge. Šta god ona značila. Ona može da bude strah od izbeglica, može da bude bilo šta danas što nas plaši i što nas tera da se izolujemo i da se sebično držimo svojih i svojih golih života i da sebe opravdamo što smo sebični. Eto, to je neko polazište od tih ljudi koji su se okupili tu u tom dvorcu za koji pretpostavljaju da će biti zaštićeno od svake bolesti i svake smrti.
Doktor je tu da ih leči, da im pomaže, da im pruža određena uputstva kako da se ponašaju, i ta uputstva negde u suštini opet idu i u smeru publike.
Jeste, to je, on jeste i neki, usput i neki guru, jel? Neki učitelj života i tako dalje. I on je tu zapravo da umiri, ne toliko da bude njihova savest, koliko da umiri njihovu savest, što su se odlučili na sebičnost, da ne pomažu tim ljudima koji napolju boluju ili umiru, jer, Bože moj, imaju prava da se čuvaju svoje živote. Tako da on tu dužnost ispunjava i apsolutno su nebitni ni načini ni sredstva kojima se on služi. Služi se svim nekim mogućim sredstvima koje, recimo, možemo danas naći na internetu.
Give me. Eko. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukon memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, Povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru: Amarilinica, sopran; Lorenzo De Caro, tenor; Rosana Rinaldi, mezzosopran; Stefano Meo, bariton; Hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta. Big Band RTS-a, Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
U operi i teatru Madlenijanu, 18. decembra, premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
Conte voli calorico, udo me potrejako, ove glavih tek toliko, srce ne da nikako. Sa, sa, Sarajevo.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Eko. 15 sati i 35 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U Narodnom pozorištu u Nišu večeras će biti premijerno izvedena predstava Duge noći i Crne zastave po istoimenom romanu Dejana Stojiljkovića. Ovo je koprodukcija sa Pozorištem u Šapcu i Tvrđava teatrom u Smederevu, gde je publika već videla komad. Slušate rubriku koju je pripremila Biljana Mijalković.
Dejana, evo premijere Duge noći i Crne zastave. Dugo smo ovo očekivali. Jeste li zadovoljni? Kakva je predstava?
Uvek sam svestan toga da reditelj uvek ima pravo na svoje čitanje. Bili je nekih izmena s kojima se ja nisam slagao, ali naravno, neki put to ispadne i dobro. Ja sam generalno zadovoljan predstavom. Ono što mi je najviše onako utisak mi ostavilo jeste gluma. Pre svega tu mislim na glumce koji su igrali tri viteza Obeliće, Kosančić i Toplicu. Među njima i Vlada Milojević koji igra Ivo Andrića kod mene u Kajnovom ožiljku i on je stvarno briljantan kao Milan Toplica. Od naših bi izdvojio Marina Todorovića koji igra Bajazita vrlo onako sugestivno i Marinkovića koji igra Ali Pašu. Stvarno ovako je taj lik nekako u romanu nije toliko onako moćan kao što ga on tako igra. Tako da je, što se kaže, unapredio lik. I naravno kostime, fenomenalne kostime Dragice Lušević, koji su prelepi. Vidjet ćete na sceni kako to izgleda. Mislim, ja sam toga svestan apsolutno. da to nije roman koji može, koji je idealan za pozorišnu adaptaciju. To je više za film ili za strip. I stvarno je cela ekipa imala veliku muku da prenese sve to na scenu, a iz druge strane mnoge stvari ne mogu se prenesu na scenu. Tako da je tu moralo da se rade neke improvizacije i naravno oni koji su čitali roman ne mogu da očekuju baš da to bude sve isto tako, jednostavno nešto što funkcioniše u romanu ne može da funkcioniše na sceni. Tako da sam i ja bio svestan toga, mada sam ja gledao generalnu probu Smederevu i samo ovu premijeru. Verujem da je to sad mnogo bolje, pošto se već odigralo dosta repriza i nadam se da će ta predstava da živi i da traje.
Kako reaguje publika?
Sasvim ok reakcije. Sad ćemo da vidimo kako će niška publika da reaguje. Svaka publika drugačije gleda na neke stvari. Znači, eto, za tu moju drugu predstavu Kajinov ožiljak, negde publika bila onako, a negde recimo bilo ovacije. Zavisi, na primjer, sad sam bio u Aleksincu, bile su stajeće ovacije za Kajinov ožiljak, ni glumci nisu mogli da veruju koliko je publika bila oduševljena. Zavisi, ja verujem, pošto je ovo jedna nama bliska priča, vezana je za tu bitku za Pirot 1386. i ona je direktno vodila u pad Niš. I Niš si pominje tu u samoj predstavi i taj neki orientalni milje, ipak je to nešto što je nama dosta blisko. Na kraju krajeva i ljudi znaju ko su ti ljudi, Knez Lazar i Milan Toplica i Bajazit i Murat i tako dalje, to je dosta blisko, tako da verujem da će to biti dosta blisko niškoj publici. I naravno imamo i taj moment neke aktuelnosti koji se nametnu samo od sebe, znači predstav zove Duge noći crne zastave. Te crne zastave koje se pominju u predstavi romana su u stvari te zastave koje sad koristi Islamska republika. Znači to je taj Al Raja ili Al Rađa, Orlov steg, i to je to. Znači prosto je neverovatno da od premijere do danas su se izdešavale te neke stvari koje su sad na jedan morbidan način učinile predstavu aktualnom. A između ostalog, i to je dobro urađeno i istaknuto u samoj predstavi, mi tu imamo jednog derviša koji predvodi jedan janjičarski red koji dosta podsjeća na ove mudžahedine, teroriste i tako dalje. I to što on izgovara na sceni, inače ga igra sjajni Dejan Cicmilović, to je zaista neka doktrina, ta fanatična islamska, kojom se rukovode teroristi iz Islamske republike. Tako da eto, nekako i to postalo aktuelno i ide u prilog moje teorije da nema ničeg novo kad je istorija civilizacije u pitanju, nego da sve se ponavlja u nekim krugovima.
Hvala puno uspeha i na niškoj premijeri. Aleksandar Mihajlović, umetnički direktor, koprodukcija je opet u pitanju. Verovatno je to lakše zbog novca i komotnije uraditi ovakvu predstavu kada sarađujete sa drugim pozorištima.
Pa nekako smo godinama već unazad, ne samo naše pozorište, nego sva pozorišta u zemlji, nekako smo dovedeni u situaciju da ili se bavimo nekim jeftinijim produkcijama, ili kad se desi neki jači povod, tek onda se dokopamo i ole neki veći para, koje su opet nedovoljne, ako ćemo baš pošteno, da bi se napravilo nešto što je na granici spektakla. To danas, nažalost, ne može da se izvede bez saradnje sa drugim pozorištem. Evo u ovom slučaju Šabačko pozorište, zajedno sa nama Smederevo, Tvrđeva teatar takođe je produkcijski ušlo i stalo iz ove priče. Jeste daljina, jeste saradnja dva ansambla koje su neki 300 km, 350 km jedno od drugog, nije baš to tako jednostavno u današnje vreme, ali opet sa druge strane nije to samo značajno za veličinu i gabarit ove produkcije, nego je sveukupno značajno i za razmenu te neke glumačke energije. Mi smo opet godinama unazad nekako svedeni sami unutar svojih ansambala, evo nama druge prilike dobre posle Kruševca, saradnje s Kruševcem, da negde u toj razmeni na sceni, u toj neke kreativnoj energiji, stvaralačkoj i tako dalje, da prosto u toj saradnji, pa na neki način probudimo i kod sebe nešto novo i drugačije.
Predstavu je režirao Ivan Vuković. Na koji način ste režirali, je vam bilo opterećenje što je to jedna poznata knjiga već?
Pa nije, Dejan ima jednu divnu pretpostavku koja je prvo istorijski tačna, a onda meni je bila zanimljiva da je na sceni prikažem, a to je da mi to volimo po ovim narodnim pesmama, da pamtimo da su Turci neki zli janjičari i neki nedoličan svet, ali zapravo je Tursko carstvo i Turska imperija u tom trenutku bila zaista nešto, jedna svetska sila, jedno ozbiljno carstvo. Nisu, a naravno nisu naši svi vladari sveci, pre svega zapravo zašto su bili ljudi, drugo zašto su živjeli jako teškim vremenima i morali donosi teške odluke. Nije se moglo biti tu moralna ličnost, morala se, čuvala se država, čuvalo se društvo. Tako da znači nisu Srbi samo dobri momci, nisu Turci samo loši momci i to je već bilo zanimljivo.
Tu je zanimljivo bilo odvojiti mit i istoriju.
Da, tako je, pokazati upravo to, da naravno i oni, to je ta neka strana druga i Turska, i oni da pate od neke mitomanije, opet i mi da je ovde bilo nekih poteza kojima mi ne volimo da pričamo, mi volimo da pričamo o pobedama, volimo i da glorifikujemo poraze, prosto smo hteli neke ljudske težnje da predstavimo kroz neke sile u koje svi negde verujemo, da ih otelotvorimo, što se kaže, na sceni, i zapravo smo pokazali to nešto koliko smo mi samo pioni u nekim velikim svetskim dešavanjima, što nam se i danas čini da se upravo događa.
Hvala, puno uspeha na premijeri.
Hvala vam.
About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the can about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. God knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
I došli smo do redovne književne kritike koju svakog drugog utorka priprema Saša Ćirić. Danas ćemo čuti prvi deo komparativne analize o piscima iz regiona u egzilu. Dakle, slušate Sašu Ćirića.
O egzilu pisaca možemo govoriti u političkim i ekonomskim kategorijama, iako su to dve strane istog novčića. Posle pada Berlinskog zida u zemljama koje su priznale političke posljedice njegovog pada, nema klasičnih političkih egzilanata. 90-ih u zemljama bivše Jugoslavije budući pisci su emigrirali sklanjajući se od posljedica rata, od vojne mobilizacije i života pod sankcijama u devastiranoj ekonomiji i militantno-šovinističkoj javnoj atmosferi. Posle pada ratnih režima u Hrvatskoj i Srbiji 2000. godine, fenomen egzila se može svesti na želju za boljim životom, ali sadrži elemente protestnog odlaska, radikalne skepse u demokratske promene, želju za neposrednim upoznavanjem sveta i putovanjima nakon godina prinudne izolacije, želju za boljim obrazovanjem i profesionalnim razvitkom, dakle želju koja bi postojala i da joj nisu prethodili rat i nepovoljna ekonomska situacija. Vidjet ćemo, egzil može biti trajna i privremena kategorija, kao što može biti oličen u napuštanju maternjeg jezika i preuzimanju jezika sredine egzila. Pisci često putuju i dolaze u zavičaj, otuda ni trajni egzil nema prizvuk nečeg odsečnog, konačnog i tragičnog. Znatno je veći broj pisaca koji u stranoj sredini nastavljaju da pišu na maternjem jeziku. Najbrojniju grupu čine pisci u egzilu. Dakle, pisci koji dugi niz godina borave u drugoj sredini, koja je postala njihova matična, ali pišu i dalje na jeziku sredine svog porekla. Takvi su Mihajlo Spasojević i Vojislav Pejović u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle, jedan srpski, jedan crnogorski pisac. Nenad Jovanović, beogradski pisac i bosanska autorka Ivančica Đerić u Kanadi. Barbi Marković u Austriji. Bekim Sejranović, bosanski pisac u Norveškoj. Ili Oto Horvat, pisac iz Srbije u Italiji. Kod ovih autora, iako izborom jezika pišu za sredinu van čije atmosfere žive, osjeća se da njihove knjige pripadaju kontekstu egzilantske sredine. Taj zaključak važi i onda kada je radnja smeštena u maternju sredinu, kao u romanu Ljepši kraj Bekima Sejranovića. Njegov narator, neumorni vagabund i lutalica, vratio se u Bosnu i živi u planinskoj zabiti, na dedovom ranču. Iz te pozicije ranjene samoizolovanosti zapisuje u beležnicu svoje sećanja na život u jednom norveškom gradiću gde je radio kao asistent na fakultetu pa kao poštar, upustivši se u ozbiljnu vezu sa Katarinom, ženom skoro dvostruko starijom od sebe. U romanu Mihajla Spasojevića, Čovek koji nije imao pojma, narator i glavni lik je profesor u američkoj srednjoj školi u Bronxu, što je blisko autobiografskom iskustvu samog autora. Ali je pripovedna poetika ovog romana smeštena negde između Kafke i rediteljskih ostvarenja Terija Gilliama. Jaku biografsku podlogu ima i prozna knjiga, bliža rekapitulativnom dnevniku nego romanu Sabo je stao, Ota Horvata, koja je posvećena uspomeni na pokojnu suprugu koja umire od neizlečive bolesti. Knjiga Sabo je stao, Ota Horvata je imala kapaciteta da bude bildung s panorama o atipičnom junaku, rođenom i odraslom u Novom Sadu, školovanom u Nemačkoj, koji je živeo u Budimpešti, putovao na različita mesta, da bi se, po znacima navoda, skrasio u Firenci, ali i pričao generaciji njegovih roditelja. Kao srednjoevropski kosmos u malom delu je komprimovana povest porodične biografije Sabove supruge A iz Sarajeva. U tome leži egzilantska dimenzija ove knjige, godine školovanja, putovanja i porodičnog života u inostranstvu. Barbi Marković se pak u austrijsku sredinu upisuje atipičnom rekontekstualizacijom Bernhardove novele Hodanje. Ona prenosi Bernharda u svoj narativ Izlaženje i smešta ga u prilike savremenog klabinga ili noćnog života u Beogradu. Autorka vešto kompilira Bernhardov stil i razgolićuje ispraznost beogradskog klabing provoda, kao što umešno transponuje repetitivne semplove tehno muzike u Bernhardovske konstrukcije rečenica.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Radio Beograd 2. Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 52 minuta počinje temat kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome ćemo govoriti o dva festivala, festivalu Merlinka koji je zatvoren sinoć i festivalu alternative film i video koji je završen u subotu uveče. Od 10. do 14. decembra u Domu omladine i od 15. i 16. decembra u Nišu održava se međunarodni festival LGBT filma Merlinka, u okviru koga je prikazano 10 dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova, kao i celodnevni maraton kratkometražnog filma. Sedmo izdanje ovog festivala otvoreno je srpskom premijerom filma Eisenstein u Guanahuantu Pitera Grinaveja, a usledili su i Baka sa Lily Tomlin, Letnje noći koji je osvojio Queer Love u Veneciji, indijski film Margarita sa slamkom, kao i danski dokumentarac Fassbinder Bezuslovna ljubav, u godini u kojoj proslavljamo 70 godina od rođenja slavnog nemačkog reditelja. O međunarodnom festivalu LGBT filma Merlinka slušate u rubrici koju je pripremila Ana Vučković.
Pobednik ovogodišnjeg festivala kvir filma Merlinka, film švedskih rediteljki Kristine Berglund i Sofije Vuković, 955-1105 Ingrid Ekman Bergsgaten 4B, govori o vezi Ingrid, 67-godišnje žene koja je odlučila da se sama bori sa rakom i izopšti se iz društva, i Fride, kućne negovateljice, koja joj sporadično dolazi u posetu. Tako je odlučio žiri sastavljen od aktivistkinje Helena Vuković, novinara Đorđa Bajića i reditelja Stevana Filipovića, čiji je film Pored mene i prikazan u okviru festivala, zato što je u njemu tema homoseksualnosti prikazana iskreno, verno, autentično i van stereotipa. Među filmovima koje je publika mogla da vidi u nedelju u okviru maratona kratkog filma, koji je trajao od podneva do ponoći, bio je film Dugine porodice, koji govori o teškoćama na koje nailaze gej parovi kada požele da prošire svoju porodicu. Reditelj filma Dallas Golden bio je gost festivala. Grad je veoma lep i tih, a ljudi na festivalu su bili divni prema meni. Odakle ste vi? Potičem iz Teksasa, ali trenutno živim u Chicagu. U Chicagu ima mnogo Srba. Ljudi ne prestaju da mi to govore. Niste imali vremena da gledate mnogo filmova na festivalu. Ipak, kako ocenjujete program? Da li ste videli poneki film? Malo pre sam pogledao nekoliko kratkih na maratonu. I sinoć film Baka sa Lily Tomlin. Uživao sam u tom filmu. Kao gledalac i kao neko ko je bio svakog dana na projekcijama, mogla bih da kažem da ni jedan film na festivalu nije bio loš, ni dosadan. Svaki je zaokružen, tema jasno izvedena. Mnogo je obrađenih tema u filmovima na ovom festivalu. Nije u fokusu samo flamboyantni život i ekstravaganca, ili samo problemi gej i trans populacije, već i svakodnevica. In this festival various themes. What do you think? Koje su teme vama važne i kakve filmove vi volite da stvarate i da gledate?
Well, I think that there's been a lot of consideration.
Mislim da je selektor dobro izabrao
A za mene, pošto sam aktivista više od 20 godina, sve što ima veze sa deljenjem priče o nama, o LGBT zajednici i promovisanja LGBT populacije kao normalnih ljudi, je nešto za šta sam zainteresovan. I to je jedan od razloga zašto sam napravio ovaj film i pomenuo bih francuski film Coming Out, Coming In. Da, to je film za koji mislim da je veoma interesantan. I to mislim da je vrlina ovog festivala. Gledamo dokumentarce, slušamo intervjue ljudi u njihovom svakodnevnom životu, svakodnevnim problemima. U vašem filmu možemo videti dva para koja imaju isti cilj i u nekim fazama veliki problem da osnuju porodicu. Koji je bio trenutak kada ste odlučili da ćete snimiti takav film? Moj partner i ja razmišljamo i sami da osnujemo porodicu. Kada smo razgovarali sa našim prijateljima o procesu usvajanja dece, rekli su nam i shvatili smo da ima mnogo prepreka na tom putu. Pa smo se zapitali kakav će biti taj naš proces. Bilo da je usvajanje ili surogat majka. Koliko će taj proces trajati dok ne budemo imali konačno svoje dete? A kako ste se odlučili baš da snimate ove ljude koje vidimo u filmu? Ko su oni i kakva je bila njihova reakcija?
Well, they're my friends.
To su moji prijatelji. To olakšava stvar.
And I approached them saying, you know,
meni su njihove priče bile interesantne i želeo sam da ih podelim.
Because I felt that, you know,
čak nešto nije ni ušlo u film.
One of the things that we didn't actually get into was that they were
činjenica da su moji prijatelji Louis i Brett
for example Louis
zamolili katoličke humanitarce da im pomognu, a katolička humanitarna organizacija finansira američka vlada, država, a kada te finansira vlada, ne bi trebalo da odbiješ par samo zato što je gay. Hteo sam da to bude u filmu, ali sam odustao jer to nije bio pravac koji sam želeo. Postoje aspekti njihovih priča za koje sam smatrao da su interesantni i koje sam želeo da podelim. Jedan od parova ima dupli problem, trpi duplu diskriminaciju, jer je jedan čovjek belac, drugi Meksikanac, a deca su im Afroamerikanci. Ne samo da je teška njihova borba da stvore i očuvaju porodicu. Borba koju sam želeo da pokažem već i trpljenje diskriminacije na rasnoj osnovi. Jedna od situacija sa kojom se stalno suočavaju gej parovi je ta da su lako uočljivi. Ljudi na njih obraćaju pažnju. Uvijek ih gledaju.
Conspicuous. They're a conspicuous family, so they're always being looked at because they're a gay couple.
Jer su oni gay par.
Then they're a gay couple.
A ako su gay par sa decom, u ovom slučaju gay par sa decom koja nisu njihova etnička grupa, stvar je još gora. To je jedna od stvari koje sam hteo da prikažem. Zašto je toliko teško za ljude da prevaziđu predrasude i da kažu, dobro, u filmu vidim, ova deca su u dobrim rukama, ova dvojica ljudi brinu o njima, nežni su, deca su voljena, dobro obrazovana, pružena im je ljubav. Ne znam, ali mislim da se stvari menjaju, da će sljedećim generacijama to biti u redu. Nešto na šta neće ni obraćati pažnju.
but at least that's what
ili tome možemo da se nadamo. Mi od ove godine možemo da se venčavamo u Sjedinjenim Američkim Državama i to je nešto za što smo se dugo borili, najmanje 20 godina koliko se ja sećam. Nadam se da će sa sljedećom generacijom sve biti drugačije i bolje. Jedno pitanje o vašoj rediteljskoj karijeri. Koje vas još teme zanimaju i pogađaju i šta vas motiviše? Zanimaju me teme koje mijenjaju društvo. Jedna od tema koja me zanima su transrodna deca i transrodni mladi. Videli smo malo čas film upravo na tu temu. Da, to su teme koje me motivišu, one koje menjaju društvo. Ja sam više tip dokumentariste. Ne zanimaju me mnogo veštačke stvari. Više sam za realnost. A realnost u dokumentarcu nam može pokazati život samo izoštren. I mislim da ljudi koji su došli na ovaj festival mogu da promene mnogo. Mislim da je realnost mnogo zanimljivija. Hvala na razgovoru.
No problem, thank you.
Hvala vama. Ove godine festival Merlinka ima i film u svojoj produkciji, kao i film Dallasa Goldena, i on govori o porodici, doduše sa drugog aspekta. Kako se roditelji ponašaju kada shvate da im je dete gej? U filmu Samo neka je živo i zdravo govori iz pozicije deteta Anđela Čeh, Aleksandar Marković, iz pozicije psihologa Maša Karleuša Valkanov, ali i roditelji Dule Nedeljković, Božo Prelević i Gordana Čomić. Film se završava sentencom Oscara Wilda. Deca roditelje prvo vole, posle im sude, a samo im ponekad praštaju. Autori filma su Predrag Zdejković i Tamara Skroza, a režiju potpisuje Živojin Čelić. U narednim minutima slušamo Tamaru Skrozu, koja se na početku razgovora osvrnula na filmove sa našeg podneblja koji su tog dana prikazani.
E, zanimljivo, ja sam tek sada kada ste vi rekli da su ovo filmovi iz regiona, shvatila da jesu zaista iz regiona. Nisam uopšte razmišljala o njima u tim dimenzijama. Nekako mi se čini da ovo ne domaće veče, nego roditeljsko veče. Svi su filmovi na ovaj ili onaj način u vezi sa porodicom, sa roditeljstvom. Tako da, eto, čini mi se da je i to možda jedna od zajedničkih tačaka i ove večeri i svih večeri uopšte, da nije bitno sa koje strane se dolazi u smislu geografije, nego sa koje strane se dolazi u smislu onoga što mi jesmo iznutra.
Kako ste birali sagovornike, pošto kada sam pročitala ko su sagovornici, pomislila sam da će govoriti iz svoje pozicije profesionalne, i kada sam videla da su ti ljudi predstavljeni kao očevi i majke, nekako mi je bilo drago jer me je zanimalo šta će to reći.
Mogli smo mi da nađemo anonimne očeve i majke koji bi pričali nekako svoju priču, ali smo želeli ipak da imamo neke ljude koje mi obični ljudi znamo u nekoj potpuno drugoj ulozi, i da ih makar i u ovoj minijaturnoj formi prikažemo kao roditelje, kao jedne od nas, kao obične ljude koje nisu pred kamerama, koji nisu u skupštini, koji nisu pisci, nisu javne ličnosti. To nam je pre svega bila ideja. Međutim, i čisto sad ovako, ajde, dramaturški da kažem, bilo nam je i bitno da i te javne ličnosti imamo sa raznih strana, dakle, da nastupaju sa različitih pozicija, i to nam je bilo bitno, a ne da budu da odgovaraju onome što se obično ružno naziva političkom korektnošću, i da na naša pitanja odgovaraju onako kako su oni možda zamislili da mi želimo da nam odgovore. U tom smislu sam ja vrlo zadovoljna, mislim da su oni bili iskreni. Tako da, to nam je zapravo bila ideja, da malo izmestimo ljude iz njihovih uobičajenih pozicija, ali i također da imamo ljude koji su sposobni da iskreno kažu ono što misle. Dakle, tu je negde bilo sito i rešeto, koga bismo od javnih ličnosti mogli, i moram da priznam da mi, bez obzira što mi imamo jedan priličan broj ljudi koje možemo da nazovemo javnim ličnostima, a mi smo imali nešto mnogo veliki izbor ljudi za koje smo bili uvereni da će reći onako kao što misle. Jednostavno nekako imam utisak, evo sad dok smo razmatrali, ko će biti sagovornici i prolazili kroz arhive, šta su ti neki ljudi koji su bili potencijalni sagovornici govorili, imam utisak da ljudi kod nas zaista pokušavaju da na novinarska pitanja odgovore ono što misle da je prigodno, pogodno i da odgovara prilici. E, to je nešto što nama nije trebalo i mi smo se trudili to da izbjegnemo, ja se nadam da smo uspeli.
Da li ste mogli da pretpostavite kako će oni odgovoriti i čini mi se da, pošto govorimo o filmu koji je kratki film, on je toliko dinamičan u tih, čini mi se, desetak minuta, 11 minuta, izvinite na ovom zakidanju, u tih 11 minuta mi prođemo toliko priča i možemo i da zamislimo kako se ta priča proteže i u prošlosti, kako će ići svaka pojedinačna priča svakog odgovornika i u budućnost, čitav jedan dijapazon ideja.
Mislim da je to bilo ključno što su svi sagovornici imali ista pitanja, potpuno ista pitanja su imali. Samo smo povremeno provlačili neko podpitanje koje je to specifično za njih. I onda su se oni u tom smislu držali tih određenih tema, u tom smislu smo ih, da ne kažem, kontrolisali da se mnogo ne rasplinu, da ne odu u nekakve digresije. Ali moram da kažem da je svaki od tih intervjua trajao jedno 20 do 30 minuta. Znači, od svih tih ljudi koji govore koliko njih ima petoro, šestoro u stvari, šestoro sagovornika po 20 minuta, računajte sad koliko je to vremena, i na kraju se sve to svede u 11 minuta. Dakle, bilo je veliko umeće to sve svesti na 11 minuta, ali tu nam je dosta olakšalo što smo u startu imali potpuno ista pitanja za sve njih i u tom smislu su se oni dodirivali tematski, ali imali i prostora da se nekako razmahnu i da iskažu sebe. Zapravo ovde je naš, mislim, bar moj najveći problem bio da smirim nekako svoju emociju, posebno kada su u pitanju sagovornici koji nastupaju iz pozicije dece. Da. I da neka moja lična empatija ne pokvari taj intervju. Moram da priznam ovako, ajde, zaista da budem skroz iskrena, ja mislim da jedan od intervjua tih je bio previše empatičan, ali materijal koji smo mi iz toga dobili je na kraju ipak bio u funkciji ovog filma. Ali kažem, to je jedan, vi pretpostavljam i sami znate kao novinarka, to je jedan od velikih izazova novinarstva, da nekako izdvojiš sopstven stav, da se on ne vidi čak ni u pitanjima, da ne govorimo o montaži.
A nekada se i desi da odete negde čisto da uradite intervju, prenesete informaciju, a ono što uradite je nešto zbog čega ne možete da spavate.
Da. Pa ne, ima, mislim, tu ima raznih stvari koje su čoveku prosto prepreka, ali meni je bilo zanimljivo da radim na ovom konkretnom projektu, zato što i sama imam dete i vrlo se često pitam šta bih ja u nekim situacijama i kako bi svemu tome trebalo da priđem, i u tom smislu su mi bili užasno poučni intervjui sa ljudima koji su nastupali iz pozicije roditelja i sa našom psihološkinjom, ali su mi bili krajnje poučni primeri ljudi koji su ovde nastupali iz pozicije dece. I recimo, jedan od naših sagovornika koga se majka odrekla zato što je promenio pol i rekao je da želi da promeni pol, ja sam danima pre i posle tog intervjua razmišljala šta bih ja uradila kada bi moja devojčica došla i rekla mi ja želim da budem dečak. I hoću kažem, tako kroz rad na ovom filmu sam nekako i kroz samu sebe kao roditelja kopala. I mislim da mi je to, eto, bilo prilično zanimljiva dimenzija čitavog ovog projekta. Nadam se, naravno, da će to biti i rezultat ovog filma i da će svi oni koji, eto, se skupe nekako tih 11 minuta vremena sednu da ga pogledaju, postaviti sebi, eto, možda dva pitanja ključna za ovaj film, jer to je nekako bila ideja. Dakle, ne da dođemo do bilo kakvih istina o roditeljstvu, to je nemoguća misija, ne u 11 minuta, nego u milion i 11 minuta, da postoji recept, on bi valjda već bio opšte poznat. Dakle, mi ne dajemo nikakve recepte, nikakve savete, ništa. Mi samo pokušavamo da inspirišemo ljude da sami sebi postave pitanje. Koje su granice slobode mog deteta? dokle ću ja da odlučujem u ime mog deteta? Da li želim da moje dete mene pita za sve moje odluke, za sve svoje odluke, i šta bih uradila ili uradio da moje dete dođe i kaže mi da je gej ili da želi da promeni pol? Da li postoji nešto zbog čega bih se ja svog deteta odrekao? Eto, ako makar neko od tih pitanja naši gledalci sebi postave, ja ću računati da smo mi uradili dobar posao.
The makeup, off comes the clown's disguise, the curtains fall, the music softly dies, but I hope you're smiling as you're filing out the door. As they say in this business, that's all there is. There isn't any more. We've shared a moment, and as the moment ends, I've got a funny feeling we're parting now as friends. Your tears and laughter will linger after dusty walls. If I had this to do again, and the evening was new again, I would spend it with you again. But now the curtain falls, your tears and laughter will linger after they've torn down these dusty walls. People say I was made for this, nothing else would I trade for this. To think I get paid for this. Thank you. Good night. But now, the curtain falls.
Echo.
Ovo je vaš izbor za kraj godine. Paganini kvartet. Kolarac, ponedeljak 21. decembar u 20 časova.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuka memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, u zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu,
parunja, parunja,
okružen najlepšim ženama na svetu,
ja,
sa pesmom cigana i čašom vina.
PGP, RTS,
mesta ima
ponovo u prodaji.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak, 15. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica. U prodaju.
Eko.
Martinac je jednočasovni film o životu i stvaralaštvu avangardnog splitskog filmskog reditelja i pesnika Ivana Martinca. Martinac je vrsta biografskog filma u kome se u frenetičnom ritmu izmenjuju izjave Martinčevih savremenika, prijatelja i saradnika sa mnoštvom inserata iz njegovih filmova, kao i sa prizorima iz stanica Beograd-Split na njegovom životnom putu, dočaravajući na taj način uz kompleksnost autorske osobnosti i njegova turobna životna putovanja. Film je portret jedne izuzetne filmske pojavnosti. Autori ovog dokumentarca, Zdravko Mustać i Boris Poljak, potekli su iz kinokluba Split i ne začuđuje činjenica da su upravo oni odlučili da snime film o Ivanu Martincu, bitnom autoru Splitske škole filma. Sagovornici u filmu su Ivan Ladislav Galeta, Ješa Denegri, Joca Jovanović, Sava Trifković, Marko Babac, Predrag Popović, Želimir Žilnik, Dragoslav Lazić, Andrija Pivčević, Ante Verzoti, Lordan Zafranović, Dunja Ivanišević, Hrvoje Turković, Dijana Nenadić, Ivan Obrenov, Ivica Bošnjak, Mirko Krstičević, Mirko Petrić, Drago Šimundža, Petar Opačić, Marin Barišić, Tonko Marojević, Vjekoslav Nakić. Ovako je najavljena splitska premijera filma koja se desila u novembru ove godine, a u Beogradu je film Martinac premijerno prikazan upravo završenom festivalu Alternative Film i Video. Posle projekcije filma organizovan je i razgovor o filmu, ali uglavnom o Martincu.
Filmorama.
Želio je da ga se uzvise, a kad je to bilo, onda je postavljao često puta nemoguće zahtjeve.
Kaže, čuj, ja jednostavno hoću da u 2 minuta i 41. sekundi mi se pojavi krupan plan. Ja mu kažem, dobro, u redu, Ivane, krupan plan, ali čiji? Ma, ajde, ne, baš s tobom se ne može da razgovara uopšte.
Mi se dugo nismo videli, ali kad je došao da radi svoj prvi film, a pošto on ima dva toka dešavanja u tom filmu, onda je on želeo da mu to radi neko ko je radio i njegov prvi film, ili prve filmove, i Pivac. I onda smo obišli objekte, pronašli i tako dalje. Međutim, zbog tih problema njegovih vezanih za dužinu snimanja, za snimanje u nekoliko perioda i tako dalje, ja to tada nisam mogao da prihvatim, što mi je žao.
Muzika.
ja ne mogu da pričam mnogo o Martincu, jer ja njega nisam poznavao. Kad sam ja počeo da odlazim u kinoklub Beograd, on je već otišao. Ja sam imao, pokušao sam jednu, iako se nismo poznavali, nikad se nismo upoznali, imao sam jedan pokušaj polemike sa njim, očigledno neuspešno. Kada je on napravio knjigu Stradanje Jovanke Orleanke, kada je zapravo Drero film preveo u knjigu tako što je iz svakog kadra uzeo po jedan fotogram i složio 1140 i nešto sličica zajedno s onim mutacijama između, što se meni učinilo kao jedno filmno skrnavljenje, skrnavljenje ne samo tog Drejerovog filma koja je remek delo filmske umetnosti, naročito doba nemog filma, nego uopšte filma. Ako vi filmu koji je pre svega umetnost pokretnih slika oduzmete taj pokret i prevedete ga na niz fotografija, to je i još da uokvirite, odnosno ga povežete u knjigu, to je meni ovako izgledalo kao neka vrsta izdaje. I ja sam imao potrebu da te sve sličice iz te knjige vratim na filmsku traku. Pa sam to i uradio. Uzeo sam 8 mm kameru i frame po frame sam vratio onoliko koliko je ta kamera mogla da povuče. Recimo, neka je pukla pola sekunde, neka sekunde, neka četvrtinu sekunde. I na neki način sam napravio rekonstrukciju Drejerovog filma, vratio sam sve to na filmsku traku, a na kraju, u posljednjem kadru, sam spalio na lomači tu njegovu knjigu. To je bio moj pokušaj jednog filmskog dijaloga. Ja sam očekivao od njega neki odgovor. Ne u smislu nekog verbalnog ili pisma ili odgovora u obliku neke kritike ili šta ja znam, nego sam očekivao da će napraviti i on neki sad film koji će da mi odgovori.
Mene je bilo fantastično što je taj tvoj film i Martinčeva knjiga se sastala na jednoj fenomenalnoj izložbi od Levija Film bez filma. I tu je, ne trebaš biti frustriran, ne odgovorom Martinca, mislim da je tu dobila pravu valorizaciju.
Martinac je taj kinestetički žar doneo Split, a ja sam ga u pravom trenutku vratio u Beograd i on dalje živi.
Tražio mi je podatke za horoskop. Ja sam mu naravno dao. On je napravio horoskop i kad smo se videli posle nekog dužeg vremena, kaže: slušaj, evo ti horoskop, ali ja ti ga neću tumačiti. Pa reku, pa dobro, čoveče, šta mi vredi horoskop, kako mi nećeš ga tumačiti? Ne, to je suviše teško i suviše komplikovano, traži suviše napora, prosto neću, nisam u stanju, neću da ovo tumačim. Mogu da ti kažem, obrati se Milji Vujanović, znam za nju, ona u Beogradu to zna da radi, pitaj nju. Naravno, ja sam uzeo taj horoskop, čuvam ga i dan danas. Nisam se nikad obratio Milji Vujanović, nje više nema. Nisam baš bio, Bog zna koliko, zainteresovan šta piše u horoskopu. Ali u stvari mi je vrlo interesantno kako je odbio da ga tumači.
Koliko god je osjećao da se njega dovoljno ne cijeni, da se ne uočava vrijednost njegovih filmova, toliko je zapravo on onemogućavao da se recimo o njemu nešto napravi, jer je stalno postavljao ovakve različite prepreke da se njegovi filmovi kopiraju, da se njegovi filmovi restauriraju, da se ovo snimi film o njemu, tako da je on doista znao biti jako proturječna ličnost.
Čuli ste po redu pojavljivanja Hrvoja Turkovića, Savu Trivkovića, Predraga Pegu Popovića, Miroslava Batu Petrovića, Zdravka Mustaća, Vjekoslava Nakića, Savu Trivkovića i ponovo Hrvoja Turkovića.
Filmorama.
Jedna od mogućih Martinčevih biografija izgleda ovako. Uz Mihovila Pansinija, Tomislava Gotovca i Vladimira Peteka, najčuveniji i najugledniji hrvatski autor eksperimentalnih filmova Ivan Martinac pohađao je arhitektonski odsek Arhitektonsko-građevinskog geodetskog fakulteta u Zagrebu, a diplomirao je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Takođe u Beogradu je apsolvirao u Centru za stručno osposobljavanje filmskih radnika. Majstorom amaterskog filma proglašen je 1964. godine, radio je u Kinoklubu Beograd i Kinoklubu Split, a veći broj kratkometražnih, eksperimentalnih, igranih, dokumentarnih i propagandnih filmova snimio je u profesionalnoj produkciji. Među njegovim kratkometražnim filmovima, a ukupno ih je ostvario preko 70, najslavniji je Monolog o Splitu, a posebno se ističu trilogija Suncokreti, Rondo, Lice, Armagedon ili Kraj, Mrtvi dan, Život je lijep, Ubrzanje, Uska vrata, Most, Izlazak, Sve i ništa, Grad u sivom. Jedini dugometražni igrani film Kuća na pijesku iz 1985. godine je nekonvencionalno kontemplativno ostvarenje na tragu njegovih eksperimentalnih kratkometražnih filmova koje karakteriše poetika strukturalizma stopljena sa cerebralno-metafizičkom sugestijom. Ivan Martinac je i autor 12 knjiga, od toga 8 zbirkih pesama i dve filmske. Filmska teka iz 1977. koja sadrži filmografije jugoslovenskih i svetskih reditelja i Stradanje Jovanke Orlejanke, rekonstrukcija istoimenog filma Karla Teodora Drejera. U narednim minutima ćete slušati razgovor sa rediteljem filma Martinac, Zdravkom Mustaćem i producentkinjom filma Verom Robić-Škarica. Zdravko, mi smo u ovoj istoj sali pre 3 godine otprilike snimali razgovor kada ste snimali film o Martincu i ja moram da priznam da tada nisam znala šta da vas pitam, ali sada tek vidim da možda tek sad nemam šta da vas pitam, zato što je reč o tako jednoj kompleksnoj ličnosti da ja mislim da bi ovaj razgovor mogao da traje i satima, ali ćemo se truditi da ne traje. Volela bih da čujem kakav je bio izazov za vas snimati dokumentarni film o Martincu.
Po prirodi stvari zapravo nije mi je neki moj filmski svjetonazor biografski film. Bavio sam se u zadnjih 30 godina i eksperimentalnim i igranim i dokumentarnim filmom, ali biografski film nije nekako blizak mojoj nekoj estetici. Međutim, kad sam se uhvatio ovog projekta, on je prvenstveno proizašao iz moje neke želje da čovjeku koji se zove Ivan Martinac, koji je jedan od velikih avangardnih redatelja iz ovih prostora, da jednu vrstu zahvale. Osjećao sam se kao jedan dužnik čovjeku od kojeg sam zapravo se na neki način inficirao filmom i kojem sam dužan vratiti zahvalu jednostavno za sve što sam dobio od njega, jer sve stvari koje sam naučio o filmu sam naučio od njega, tako da sam se ipak upustio u avanturu stvaranja jedne vrste biografskog filma da bi na neki način izvadio iz zaborava lik i djelo tog čovjeka i da bi ga približio mlađim generacijama koji uglavnom nisu čuli, jer i na našim prostorima vlada ono jedna filozofija zaborava gdje se često vrijedni ljudi i ljudi koji su stvarali izuzetna djela padaju u zaborav, i znači da na neki način njegovo djelo približimo novim generacijama. To je bio isto jedan od ciljeva.
To otimanje od zaborava sigurno je jedan od poslova Hrvatskog filmskog saveza, ne samo Ivana Martinca, već i mnogi filmove alternativnih stvaralaca za koje sada shvatimo da su beležili u stvari paralelnu istoriju života na ovim prostorima, ste sačuvali i restaurirali i digitalizovali, ali sam sigurna da je film biografski o Martincu i za Hrvatski filmski savez bio izazov?
Naravno da je bio izazov. Ove, prvenstveno je bio izazov za mene, jer sam ja živjela ove vrijeme Ivana Martinca, i ne samo da sam ga živjela, nego smo mi bili u nekakvom stalnom međusobnom odnosu koji je varirao od onoga da si nismo bili prijatelji do onoga da smo si bili prijatelji. Ali gotovo sve do njegovih posljednjih dana, možda 10 dana prije njegove smrti, smo još uvijek preko telefona komunicirali i razgovarali o svemu i svačemu. Tako da je meni ta ideja da se napravi film o Ivanu Martincu, meni osobno je bio veliki, za mene bio veliki izazov. I ono što mi je bio izazov, iza tog filma stoje dva imena. To je Zdravko Mustač kao redatelj, to je Boris Poljak kao direktor fotografije, za koje je Ivo Martinac uvijek govorio, to su moja djeca. Naime, to je ta četvrta generacija klupska, to je generacija koja je odgajana na Martinčevim filmovima. To je generacija koja je završila filmsku školu Ivana Martinca. I naravno da je bilo prirodno da oni trebaju to odraditi, da trebaju napraviti film o Ivanu Martincu. A sada o samom filmu. Ja sam ga sinoć ponovo gledala ovdje u Beogradu. I zapravo otkrivam neke stvari koje kod prvog gledanja nisam otkrila. Recimo, to je film o Ivanu Martincu, to je Ivan Martinac, to su inserti iz njegovih filmova. Ali u tom filmu vi imate praktički tri grada. Od ta tri grada u filmu imate Beograd i Zagreb, odnosno Beograd i Split. Nemate Zagreba. Zagreb je bilo samo tranzicija, samo prolazno mjesto, i u tom Zagrebu vi zapravo nemate jednog kadra Zagreba, dok imate fenomenalne kadrove ova dva grada u kojima je Ivo živio. I to je recimo što me obradovalo zapravo, da je Mustač toliko to promislio, toliko to savršeno napravio, da zapravo ništa iz važnoga i života Ivana Martinca nije ispustio. Sinoć mi je bilo drago da su sudionici koji se pojavljuju u tom filmu, taj beogradski kruk i jednim malim dijelom zagrebački kruk, jer je tu bila i Dijana Nenadić i Hrvoje Turković, koji se isto tako pojavljuju u filmu. Bilo mi je drago kad sam vidjela koliko su oni zatečeni ljepotom filma. Ali mi je još bilo draže kad se jedna mlada osoba iz publike javila, kad je rekla hvala vam za ovaj film, ja nisam znala tko je Ivo Martinac, ali nakon ovog filma ja bi poželjela vidjeti njegove radove.
Da, i ja se nadam da ćemo moći da vidimo, zahvaljujući recimo Hrvatskom filmskom savezu, neku retrospektivu ovde. Nije lako, ja mislim, biti dete Ivana Martinca. Dakle, kad bi se reklo, neki dete nekog mainstream reditelja, to bi bilo vrlo lako i nekako bi verovatno čoveku olakšalo put. Ali biti dete Ivana Martinca je nešto što je moglo čoveku da komplikuje život. Šta mislite, koliko bi bio Ivan Martinac zadovoljan ovim filmom?
Da, to je jako interesantno. Ivan Martinac ne bi bio zadovoljan s ovim filmom, zato što je on takva osoba koja nije podnosio ništa što nije rađeno isključivo po njegovim autorskim, svjetonazorskim pogledima na film. Možda je, kad kažete Martinčevo dijete, teško je biti Martinčevo dijete, možda je dobro da ispričam da smo mi, ja i moj snimatelj Boris Poljak, koji je inače inicijator svega ovoga, jer mi smo zapravo negdje krajem 90. godina prošlog stoljeća dolazili kod njega s idejom da snimimo jedan ovakav film. Ovakav film na način, pošto je se on uvijek na neki način žalio da je zapravo sve to što je radio nedovoljno valorizirano, da je sve skupa nekako zakinuto u jednoj vrsti teoretske i ostale percepcije njegovih dijela, onda smo mu mi rekli, sad ćemo ti mi pomoći s ovim filmom da se ljudima pokažeš u pravom svjetlu. Međutim, on jednostavno je shvatio da bilo koji film koji se njega dira, a nije pod njegovom apsolutnom kontrolom, znači kreativnom, režijskom, on nije mogao pristati na to. Tako da nam, da bi nas onako lagano odbio, nam je davao nemoguće uvjete tipa da si možemo ga snimati jedino na 35 mm filmskom vrućom, što je bilo nemoguće jer je bilo strašno skupo. I onda je to palo u zaborav, Martinac je umro u međuvremenu i ja sam se bavio drugim stvarima i uopće mi nije palo na pamet da bi se tome vraćao. Međutim, kažem, Boris Poljak je jako inzistirao i nagovarao me, tako da sam na kraju ipak pristao i napisao sam scenarij i krenuli smo to u tu avanturu koja je trajala negdje 3 godine. Čisto zbog dislokacije mjesta na kojem je on boravio, mi smo jednostavno išli linijom mjesta, što je Vera rekla, 3 mjesta koja su značajna za njegovu karijeru. Na početku je to bio Beograd, gdje smo, moram se zahvaliti Miši Miloševiću i AFC-u na sjajnoj suradnji i ljudima iz ovog beogradskog kruga koji su nam izašli u susret da na neki način dočaramo to vrijeme kad je Martinac boravio u Beogradu i na koji način je zapravo radio filmove i na koji način su ti filmovi utjecali i na ostale beogradski krug autore i na koji način je cijela ta beogradska scena zapravo utjecala na njega. On se kasnije vratio u Split i onda smo tu sljedeći dio filma zapravo radili u Splitu. To je što se tiče djeteta i Martinčevog bremena u nama.
Koliko je u to vreme to što je Martinac radio bilo apsolutno drugačije? Jer sam stekla utisak da ovdje u Beogradu dobar deo ljudi nije ni poznavao Martinca, nego ga je znao po nekakvim pričama. To je neka mitologija bila. Evo i sinoć smo čuli da je zapravo nekakav mit vezan za Ivana Martinca. Ali sam sigurna da je s razlogom to tako. Verovatno i zbog načina na koji on pristupao filmu. Dakle, tog raščlanjivanja, tog idenja ka čistom filmu, to je nešto što ga je zapravo izdvajalo, mada su svi u to vreme eksperimentisali, ali njegovi eksperimenti su imam utisak bili nekako specifični.
Apsolutno jesu. Sinoć je to neko rekao u diskusiji. Zapravo, ta klubska scena u to vrijeme je zapravo bila, to je bilo vrijeme kad nismo imali filmskih akademija i tako dalje. Zanat i film se učio u toj, tim klubskim prostorima praktički. To je bila za veliki broj filmaša, je to bila odskočna daska u takozvani profesionalni film. Martinac nije bio na tom putu u toj odskočnoj dasi. Martinac je naprosto imao svoj svijet, svoj svjetonazor, svoju estetiku koju je on tako vješto preneo na film. I naravno da je bio u to vrijeme drugačiji. Mislim, to je bilo vrijeme i Makavejeva koji je isto tako eksperimentirao, ali na jedan drugi način, mislim. Ivo je naprosto bio svoj. Ivo je čak i svoj u tom mediteranskom mediteranskom krugu, kad vi Ivu Martinca stavite u taj prostor njegovog Splita i kad ga proučavate u odnosu na Spličane koji ga okružuju, mislim, čovjek koji, zamislite Dalmatinca koji igra šah, zamislite Dalmatinca, mislim, koji piše poeziju, zamislite da Dalmatinca koji nije na stadionu, na Hajdukovom stadionu i ne navija sve u 16, mislim, koji je zapravo nogomet ga gotovo nije interesirao. Čudak na svoj način. Mislim, to je Ivo Martinac, mislim, to je čovjek koji je zapravo najviše volio sebe. A znate zašto? Zato što je zapravo jedino sa sobom mogao komunicirati. Mislim, jer ga niko u toj nekakvoj komunikaciji u to vrijeme nije mogao niti pratiti. Jer su njegovi interesi bili sasvim drugačiji interesi nego što su bili interesi te generacije. To je generacija koja se zapravo borila da preživi. To je generacija koja je željela što prije završiti neke škole. Generacija koja je htjela doći do nekog posla pa onda formirati nekakav obiteljski život i tako. Mislim, to su ta vremena. Ivo je i u tome bio poseban. Mislim, Ivo je želio nešto drugo. I to je zapravo izrazio po meni najviše kroz film.
Da. Film počinje jednom divnom rečenicom koju izgovara Ivan Vladislav Galeta, e moj Martinac, a ja sam pomislila e moj Galeta. U filmu ima dosta ljudi koji više nisu sa nama i ja sam sigurna da ste vi snimili i dosta materijala koji nije ušao u film. I sigurna sam da je to dragoceni materijal koji se može upotrebiti za neki drugi film, koji može da bude svedočanstvo o vremenu koga više nema, a čiji su svedoci ljudi koje ste snimali. Koliko ste vi zapravo toga snimili i koliko je ušlo u film i šta biste mogli da uradite sa ostatkom materijala?
Pa ne znam koliko je ušlo, je jako malo, ajmo to tako reći, ja mislim niti 10%, jer to su bile, znate, to su ljudi sa velikim iskustvom, ljudi koji su prošli mnogo toga i s Martincem i bez toga, i onda kad im postavite jedan šlagvort, jedno kratko pitanje, oni se rastegnu te svoje sjećanja, te svoje remiscencije i na Martinca, kažem i na svoje, da su to bili jako, jako dugački. Mi jednostavno nismo imali hrabrosti ih prekidati, nego ljudi su, na primjer, ako gledate jednog Ivana Ladislava Galete, on je bio jako bolestan kad smo snimali, to je bilo negdje 15-ak dana prije njegove smrti, a mene je fasciniralo kod njega, mi smo mu rekli, ako ne možeš, nema problema, sve, ne, on je s jednom izuzetnom energijom i jednom izuzetnom emocijom govorio o Ivanu Martincu, i to je stvarno onako jedno svjedočanstvo koje se meni urezalo, zato sam ga, kao što ste vidjeli, stavili odmah na početak. Pa film je, snimanje filma je trajalo 3 godine, tako da su, nažalost, u međuvremenu smo mi ostali bez, na primjer, Marka Babca iz Beograda, isto jednog značajnih svjedoka tog vremena i prijatelja Ivana Martinca, koji su zajedno počeli raditi u Kinoklubu Beograd i koji su se družili i kontaktirali, bili u kontaktu sve ovo vrijeme. Onda su nam iz Splita su nas napustili Dunja Ivanišević, isto žena, filmski autor iz tih vremena 60. godina, i Ivica Bošnjak, koji je nešto mlađi, koji su isto tako značajni i svjedoci i ljudi koji su nam zapravo otkrivali neke sitne, rekao bi, strane Martinca i njegovog života. A što se tiče tog gradiva, to je stvarno ono ogromno gradivo koje otkriva još sasvim neke, rekao sam ja i danas, jučer na otvorenju, da je ovo zapravo samo jedno malo, kad oškrinete vrata u jedan kompleksan i život i stvaralaštvo Ivana Martinca, a da bi se moglo napraviti još stotine filmova koji uopće ne bi bili dosadni i koji bi davali još neke novije poglede i još neke kompleksnije diskurse o njegovom radu, tako da uvijek postoji. Mislim da je ovaj film zapravo jedna vrsta poticaja za možda neke mlade ljude koje će zainteresirati da proučavaju lik i djelo Ivana Martinca, jer stvarno ima materijala što se toga tiče.
U film je ušlo malo, ja imam utisak, i zbog toga što su se u stvari kadrovi iz Martinčanih filmova prosto udenuli sami u ovaj vaš film. Ima dosta toga zaista, i naravno da ste se odlučili da na uštrb izjava i svedočenja date prostor Martinčevom delu, što je sasvim normalno, ali sam sigurna da je i to bilo teško odabrati.
Ma naravno, mi smo u početku, ja i moj montažer, kojeg isto trebam spomenuti, Damir Čučić, koji smo radili film, se plašili zapravo, to je u procesu istraživanja i pravljenja strukture filma, plašili smo se da nećemo imati, pošto je isto na neku, u neku ruku Martinac bio jedan samozatajan tip koji nema previše, rekao bi, arhivskog materijala u smislu izjava ili nastupa javnih, pa da vi imate snimke kojima ćete prekriti. Međutim, onda sam ja, kad sam ušao zapravo u istraživanje njegovih svih filmova i beogradske faze i poslije splitske faze, shvatio da se on u mnoštvu filmova pojavljuje kao glumac, i to je nama sjajno došlo da prekrijemo te neke izjave i drugih ljudi o njemu sa njegovim nekim nastupima u tim filmu. Meni je fascinantan njegov zapravo ovaj film s kojim otvaramo, insert s kojim otvaramo film, to je kratki amaterski film Živojina Pavlovića Lavirint, koji je meni bio do tad nepoznat, ja sam ga otkrio, i to je fascinantni su ti inserti koji zapravo otkrivaju Martinca u jednom sasvim drugačijem svjetlu, kao jednog mladog, a rekao bi buntovnog mladića koji je sjajno poslužio kao vizualni šlagvort na sve te izjave i sav taj njegov djelovanje u Beogradu kad je bio.
Još pa jedna stvar zanima. Koji je način na koji je to znanje prenošeno? Mislim, ja sam ovde sinoć prisustvovala jednoj, ajde da kažem, atmosferi na koju ste oboje navikli. Dakle, ta vrsta razgovora na tim saborima i na tim susretima kino klubova je bila sasvim nešto normalno.
Ali na koji je način Martinac prenosio svoje znanje?
Martinac je držao takozvanu filmsku školu u kinoklubu Split i ove, bila je uzrečica koja se često čula, ove, teže je završiti Martinčevu školu, lakše je završiti filmsku akademiju u Zagrebu. Mislim, to je otprilike bilo to.
Ne, ja sam često znao reći da je moja akademija na koju sam napropo išao 6 puta za prijemni ispit na akademiju, ovu klasičnu za igrani film, da je moja zapravo akademija, moja škola, moj doktorat je zapravo druženje, slušanje Martinca, gledanje njegovih filmova i cijeli ta naša komunikacija. Martinac je, to je za mene bila ono vrhunska škola filma gdje kod Martinca nije bilo, kako bi to rekao, sivila. I on je nama odmah u početku rekao, vi ili ćete se baviti filmom ili se nećete baviti filmom. Nemojte mi dolaziti ovdje kao sad bi ja malo se bavio, pa ne bi, pa ja, meni je to zanimljivo, ne. On se kao takav postavljao, prvo je očekivao sve najviše nivoe standarde od sebe, a isto tako i sve ove koji su ga slušali i koji su željeli se baviti filmom. Tako, kad vi kao mlad čovjek, šta ja znam, s nekih 20 godina se susretne, ja sam s 20 godina mislio da znam sve o filmu i da je kao svi što kažu, ali onda kad se susretnete s takvim jednim, onda se to s takvim jednim predavačem, s takvim jednim čovjekom koji je apropo svega bio veliki erudita, koji je baratao sa svim umjetničkim formama, koji je znao sve, kad se susretnete s takvim čovjekom, onda više nema natrag. I ako vas, zato ja kažem da me on, zašto sam mu najviše dužan, to je ono najpreciznije reći, da me on inficirao, da poslije toga sam postao ovisnik i nije bilo natrag.
Da, i to, ajde da kažem, ritualno opraštanje od tog kinokluba, to što je ušlo u film, dakle, taj izlet koji je zapravo bio dokaz da je taj čovjek zapravo živeo i taj način na koji je funkcionisao taj kinoklub.
Zapravo radi se o jednom, za naše prilike ovdje, jednom izuzetnom projektu, to je Sedmologija, kad su oni pri kraju, to je druga generacija gdje je on bio glavni mentor, to je 60. godina, gdje je on došao na ideju da bi kao da još više udare pečat na djelovanje te generacije, trebalo napraviti Sedmologiju, znači 6 autora, svaki autor bi napravio svoj film, on je ravnio 2, zato što je on napravio prvi uvodni film i poslije su svaki po jedan film napravili na jednom mjestu u jednom danu u isto vrijeme od istog materijala, da svaki napravi, i to je po meni jedan izuzetan projekt i bilo bi sjajno kad bi se moglo negdje prikazati ponovo zajedničko svih tih 7 filmova, da se vidi da je to izuzetno. Mene osobno je to podsjetilo na neku atmosferu, na neki ambijent francuskog novog vala, onako, neka sloboda, onako pri kraju je nekog životnog razdoblja gdje oni udaraju pečat sa tim filmom. I to mi je onako sjajno poslužilo.
Meni je to fenomenalno, zapravo to je zapravo bilo opraštanje generacijsko. Iza toga je ta generacija, svi su otišli na neke svoje strane. Jedina konstanta u tome je bio Ivo, jer Ivo je ostao tu, Ivo je ostao u tom klubu, Ivo je ostao posvećen svim tim generacijama koje su dolazile iza. I to je još ono, ona dodatna veličina i vrijednost koju je Ivo Martinac, za kojeg bi, kad ga upoznate, kad krenete s njim u razgovor, mislite da je to takav ego trip. A onda s druge strane mu morate priznati da je on to ipak u sebi mogao potisnuti, jer u krajnjoj liniji, dajući se, tako rekuš, do zadnjih svojih dana tom klubu i, mislim, tom filmu, mislim, to je onda to. To je jedna opet nova dimenzija Ive Martinca koja zaslužuje nekakva dodatna istraživanja, nekakva dodatna predstavljanja i, mislim, koja bi samo još mogla upotpuniti sliku Ivanu Martincu.
Kad smo već kod tih istraživanja, ja to shvatam kao neki domaći zadatak ovim mladim generacijama. Kakvo je interesovanje uopšte u Hrvatskoj? Pre svega mislim da se ti mladi koji bi mogli da se interesuju obraćaju Hrvatskom filmskom savezu, jer je Hrvatski filmski savez institucija koja sve to čuva i sistematizuje.
Gledajte, mislim, to nije nikakva masovka. To su tek ovaj pojedinci, to je tek pojedinci koji imaju tu sreću da u nekakvom svom redovnom studiju naiđu na profesora koji poznaje to razdoblje, koji poznaje te autore, koji poznaje ove te filmove. A takvih je malo.
Da, ja mislim da i ovdje na ovim prostorima malo.
Pa mislim.
Ne, uvijek se zapravo u nekim novim generacijama nađe dio mladih ljudi koji imaju tu, ja bih to nazvao strast. I onda ako vi između tih ogromne količine ljudi kojima film predstavlja nešto u životu, ali ima određeni broj koji imaju baš strast. E, između ti koji imaju strast se desi da ih zanimaju ovakve autorske osobnosti i onda oni krenu u istraživanje. Tako da mislim da ovaj film nije uzalud rađen i da meni već dolaze neki mladi ljudi koji ih strašno zanima. A to je, kažem, bila naš cilj s ovim filmom postići da izazovemo neke mlade ljudi koji imaju strast do filmu da se zainteresiraju za Martinca i da otkrivaju još neke stvari ako je moguće.
Mislim, samo da podcrtam ovo što je Zdravko rekao, nama se recimo desilo u postprodukciji da naš dizajner zvuka koji je sjajno odradio na filmu svoj posao je rekao: Isuse Bože, pa ja nisam znao za tog čovjeka, to nisam nikada čuo, ja hoću sve filmove njegove pogledat. To je to.
Ja hoću. Evo, sad je Vera pomenula muziku. Ja nisam primetila, ili je ona toliko nenametljiva da je uopšte nema u filmu?
Glazbe nema. Mi smo jednostavno dvije stvari stavili iz originalne glazbe koja je film, a nismo radili baš glazbu za film. Mi smo pustili, mene je više fasciniralo rad s mojim dizajnerom zvuka, gdje smo radili neke šumove koje smo nadodavali, koji bi zapravo razotkrivali te ambijente u kojima se događali filmovi. Na primjer, ono kad ta sedmologija, pa onda ti cvrčci, more, pa graska vreva. To me više zanimalo, taj neki ambijent, a nisam zapravo htio sa nekom ilustrativnom glazbom ulaziti u neka polja koja već vode u nešto sasvim drugo od pravog filma.
Ništa, ja se nadam da ćete se sa AFC-om dogovoriti i da će biti organizovana neka retrospektiva filmova Martinčevih, bar na sljedećim alternativama.
Sasvim sigurno dok postoji ova garnitura ovdje u Beogradu koja je sada i koja je bila i prije. Mislim, dok postoje Mišo, dok postoje svi ovi drugi ljudi, dotle će biti i ovakvi programa.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Završeni su današnji kulturni krugovi i tematski vlog Filmorama, u kome ste slušali rubrike posvećene Festivalu Merlinka u Beogradu i Festivalu Alternative Film i Video. Današnju emisiju realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nemanja Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.